Добър ден, уважаеми колеги. Надявам се, че сте се настанили вече спокойно и може да започнем нашата втора среща. Няма два месеца. Горе-долу преди два месеца се видяхме с вас за първи път и говорихме по редица проблеми, включително и по тол системата. Вие тогава поставихте пред мене доста проблеми, част от които ние всичките тях ги разгледахме естествено и в много от вашите критики и забележки, които имахте, намерихме логика и намерихме и така за необходимо да свършим нещо, с което искам първо да ви запозная. Първо поставихте въпроса за това, че е несправедливо тежко санкционирането на превозвачите в случай, че не работят устройствата им и данни не се подават в тол системата, без да се отчита поради каква причина това се случва. По-тихичко малко, много ви моля. Предложени са промени, вече от нас, може би сте ги видяли в системата за обществено обсъждане, с които ние ще разграничим случаите, при които превозвача има договор за електронно таксуване или пък си е закупил маршрутната такса, но по независещи от него причини е налице липса на подаден тол декларация. Ще ги разграничим точно от случаите, при които се пътува изобщо без бордово устройство или без закупена маршрутна такса, което си е парахсенс нарушение. Когато едно пътно превозно средство има бордово устройство и то не е включено в списъка на невалидните устройства, т.е. не е обявено за неработещо, ако в рамките на деня има липси на подадени тол декларации, тогава на пътното превозно средство ще бъде предоставена възможност чрез тази промяна в Закона за пътищата да заплати за ползването на пътя чрез плащане на 50% от максималната тол такса за съответната категория. Като максималната тол такса, знаете, най-краткият път на най-дългото разстояние. В горните случаи, ако за деня няма подадени тол декларации, пътното превозно средство вече ще си заплати 100% от максималната тол такса. Мисля, че това е справедливо решение, защото в тези случаи държавата няма как да установи откъде е преминало пътното превозно средство, нито пък колко е ползвало платената пътна мрежа. Същият ще е принципът и за пътните превозни средства с маршрутна карта. Предвиден е вариант, когато има грешка в закупената маршрутна карта. Например, е въведен грешен маршрут или пък е сгрешена категорията на ППС-то, потребителят няма да бъде санкциониран, ако си заплати 50% от съответната максимална тол такса, което е много, много, много по-ефтино от досегашния вариант с така наречените компенсаторни такси. Естествено, за горните възможности превозвачите ще бъдат уведомявани от своите доставчици на услуги, като ще бъде въведен лесен и удобен начин за тях да ползват този облекчен ред. В резултат на това, ако пътното превозно средство се възползва от тази законова възможност, ще заплати само максималната тол такса за съответния ден и няма да бъде санкциониран. По този начин държавата ще получи дължимите и суми за ползването на платената пътна мрежа и държавният бюджет също няма да бъде ощетен, поради което и лицето няма да бъде санкционирано. Мисля, че по този първи проблем, който вие ни поставихте тогава, и аз и екипа ми го намираме за изключително несправедлив като механизъм досега и даваме възможност тази несправедливост да бъде коригирана чрез изменение на закон за пътищата. Втория въпрос, който поставихте, е следния. Агенция Пътна инфраструктура да поеме сама събирането на пътните такси или да се създаде държавно дружество, което да изпълнява тези стопански дейности по електронно пътно таксуване вместо доставчиците на услуги. След дълги разговори, а и като мое лично мнение, че не толкова лично, колкото като министър, смятам, че това не е добро политическо решение, защото до сега един проблем не е бил решен със създаване на нова държавна, поредната държавна фирма. Напротив, практиката у нас показва, че се влошава и поскъпва едно такова обслужване. И второ, че другите страни в Европейския съюз, които са въвели електронното обслужване, също си ползват такива национални доставчици за този род услуги, наред с европейските доставчици на тези услуги. Затова промяна във формата на тази дейност няма да има. Ще има обаче промяна в размера на възнагражденията на тези посредници, който ще бъде намален. Като в момента работим по този въпрос и той не е елемент на днешния разговор, защото там говорим вече за договори и всичко това, което тези договори, които са сключени преди нас, ни позволяват, но ще приложим всички възможности и ще намалим процента, който се прилага в момента като размер на възнаграждението на тези посредници. Третия въпрос, който ми поставихте, проблем по-скоро, който ми поставихте, е за това, че често превозвачите са принуждавани да плащат компенсаторна такса, тъй като ним се съставят актове за административни нарушения. Направихме проверка и това, което тази проверка установи, е, че очевидно, щом ви казват, има такава практика, но не намираме много данни. Тоест, това не е някаква масова практика, която да откриваме. Тоест, говорим за изолирани случаи. От ноември 21 година до февруари 22 година, за около 4 месеца, имаме съставени общо около 4180 акта за установяване на административни нарушения за незаплащане на пътни такси. Въпреки това, сме уведомили агенция Митници да обърнат внимание на своите си служители, като в случай, че подадените, че вие попаднете на подобен случай, може да ни информирате за него незабавно, за да се вземат съответните индивидуални мерки. Същия въпрос е обсъден и с ръководителя на контролните органи в националното тол звено, които са наясно, на националното тол управление, и те също ще имат грижата да уведомят още веднъж органите за това, че подобно поведение е недопустимо. Четвърти въпрос. Съмнение относно в работата на тол системата. Създадоха се две работни групи, под които едната от тях е междуведомствена и в нея влизат представители на други министерства и агенции, които да направят анализ на договорите между агенция Пътна инфраструктура, касаещи тол системата, и да извършат технически одит на дейността на националното тол управление за периода от въвеждането и до сега. За съжаление, към днешна дата не мога да ви дам резултата, тъй като работата им продължава и очаквам техните писмени доклади въз основа, на които и в зависимост от констатациите, първо ще ви информирам за тези доклади и за констатациите и ще предприемем и съответните мерки и действия съответно. Петият въпрос, който поставихте, беше на транзитният трафик от пътни превозни средства над 3,5 тона да се ограничава, т.е. той да се насочва само по автомагистрали и пътища от първи клас, като се забрани преминаването им през алтернативни маршрути по други пътища. На база на извършеното сериозно правно проучване, което извършихме за този един месец и половина, достигнахме до следния извод, че подобна мярка ще противоречи остро на няколко правни норми и би дискриминирала местния от чуждестранния трафик. По-конкретно нарушени ще бъдат член 92 от договора за функциониране на Европейския съюз. Никоя държава членка не може да предприема мярка, която по своите преки или косвени последици да бъдат по-неблагоприятни за превозвачите от други държави членки, отколкото за собствените и превозвачи. Забраната за дискриминация, основана на гражданството, е прогласена в член 18 на договора за функционирането на Европейския съюз и член 21, параграф 2 от хартата на основните права на Европейския съюз, а по общият принцип на недопускане на дискриминация, чийто израз е тази забрана, е сред основните ценности на Съюза и сред правата, защитени с хартата. Поради горното, подобен подход би противоречал на приложимото законодателство и би довел до недопустима дискриминационна мярка и ние не смятаме, че бихме могли да го подкрепим. Стигаме и до най-конфликтната ни точка от миналия път, именно тарифата на тол системата, защото обхвата и към момента включва второкласните пътища, просто за тях не се плаща нищо. Тоест има ставка. Както вече няколко пъти съм изтъквал и съм получавал вашите коментари, за мен тук вече става дума за възстановяване на справедливостта. Няма друга държава, в която от винетки да се събират повече пари, отколкото от тол такси. И не може шофьорите на леките автомобили да внасят 64% от общия приход, а товарните автомобили да внасят останалите 36%. Който допринася повече за разрушаването на пътната настилка, трябва и да плаща повече. В това съм убеден. А не всяка година да се чудим защо пътищата ни са в това окаяно състояние, откъде да намерим пари, за да се ремонтират. И така, няма да разширявам обхвата, както казах, на платената пътна мрежа, но имам предвид, че няма да има нулеви ставки също така, просто ще увеличим ставките по включените в нея пътища. Предлаганите промени са направени въз основа на ценовия модел, който беше изработен от Световната банка и съгласувани от Европейската комисия. Какво предлагаме конкретно? За второкласните пътища, за които до сега превозвачите не са заплащали, въпреки че те са включени в обхвата на тол системата, всичкото това ще бъде качено след няколко минути на уеб страницата на Министерство, така че ще можете да го видите и да го ползвате и въобще да тръгне разговор, както се казва. За второкласните пътища ППС над 12 тона с 4 или повече оси ще заплаща 29 до 37 стотинки на километър. За първокласните пътища ППС над 3,5, но до 12 тона ще заплаща 6 до 9 стотинки на километър. Автобуси до 12 тона ще заплащат от 3 до 7 стотинки на километър. Автобуси над 12 тона ще заплащат 4 до 8 стотинки на километър. А пътните превозни средства над 12 тона с повече от 2 оси ще заплащат 22 до 25 стотинки на километър. Пътни превозни средства над 12 тона с 4 или повече оси ще заплащат 32 до 39 стотинки на километър. За автомагистралите пътни превозни средства над 3,5 тона до 12 тона ще заплащат 10 до 13 стотинки на километър. Автобуси до 12 тона ще заплащат от 4 до 8 стотинки на километър. Автобуси над 12 тона ще заплащат 5 до 9 стотинки на километър. ППС над 12 тона с повече от 2-3 оси ще заплащат 26 до 30 стотинки на километър. ППС над 12 тона с 4 или повече оси ще заплащат 35 до 43 стотинки на километър. Запазва се принципа, че колкото по екологично не са съобразни с ППС-тата, нали, по-висока ще бъде и ставката. Това го има в табличния вид. Взели сме предвид и че превозвачите имате нужда от транзитен период, в който да се изменят договорите си и да си предвидят евентуално увеличение в цената на услугите. Затова Новата тарифа ще влезе в сила от 1 юли. Знам, че няма да харесате предложенията ми и можех да си спестя тези главоболия, просто като не предприявам нищо и като продължаваме да се возиме за 0 стотинки на второкласната мрежа. Така както направиха всички мои предшественици. Но това няма да реши проблемите на инфраструктурата. Напротив, ще се задълбочат, ако продължаваме да се снишаваме. Намерението на правителството ни е да вложи само през тази година 2,6 милиарда лева за подобряване на пътната мрежа. И това създава не само възможности, но и отговорности. Това, което се ремонтира, да се ползва възможно най-дълго. Така прави добрия стопанин, така смятам да направи аз. Благодаря. И имате думата. С извинение, госпожа омбудсмана иска да вземе думата преди вас. Предполагам, че вие сте кавалери, ще отстъпите. Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Ковач.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, аз така бих предпочела да взема в началото думата, тъй като моето изказване ще бъде фокусирано само върху физическите лица и винетките, докато виждам, че повечето промени...
Тук няма да говорим за винетките.
А не обсъждате ли това?
Не.
Добре, а вероятно ще направите допълнително обсъждане за винетките.
Ами, обсъждането за винетките...
Това е в същия закон.
Да, да, то е вече да. Това не е обсъждане на закона, а само на тол тарифите.
Аха, еми тогава писмено становище, освен. Да, защото беше обявено и аз по този повод съм тук.
Не, обявено е като тол системата.
Аха, добре.
Ако искате, все пак разкажете за винетките. Ама това са само превозвачи, те винетките не искат да ги слушат, опасявам се.
Да, ами може би към вас, то всъщност
обсъждаме. Вижте, госпожо Ковач, превозвачите са дошли тук да ми се накарат и ще им отнемете удоволствието, предлагам да ги слушаме.
Ами както кажете, вие сте думата.
Благодаря.
Добре.
Заповядайте сега.
Йордан Арабаджиев, Съюз на международните превозвачи. Уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо омбудсман, ваши превъзходителства, колеги. Първо благодарим за поканата и възможността да чуем какво предвижда държавата. Преди няколко дни с колегите от транспортния бранш бяхме в парламента на заседание на транспортната комисия и там информирахме народните представители от транспортната комисия какви мерки се предприемат в целия Европейски съюз във връзка с кризата с горивата, във връзка с военния конфликт. Само ще маркирам няколко цифри. Франция отделя 500 милиона евро, 400 милиона евро, прощавайте, включително и еднократна помощ от 750 евро на тежкотоварен камион. Италия 500 милиона евро, Испания 500 милиона евро, Швеция 1 милиард и 200 милиона евро, Белгия, Нидерландия намаляват ДДС ставката. Всичките тези страни, които изброих, намаляват акциза. В Германия федерална отстъпка между 20 и 30 евроцента. В Унгария, Словения и Хърватия има мораториум върху цената на горивата. Хърватия биодобавката премахва. И на целия този фон българската държава към момента не е предприела нито едно действие, макар че ние с колегите от целия транспортен бранш предлагаме на първо място да се премахне биодобавката за срок от 6 месеца, на второ място да се намали акциза на половина за 6 месеца. И се задаваме въпроса как всичките тези държави, които предприемат такива мерки, не ги интересуват нотификациите или пък са ги извършили толкова скоростно. Но така или иначе това са фактите. И на целия този фон ние чуваме от вас едни цифри, които по мои сметки, това, което чух преди малко, между 2 и три пъти се увеличават таксите за тежкотоварните автомобили. Първо обаче искам да направя една аналогия с това, което казахте по отношение на справедливостта. В България към 2022 година има регистрирани 3 милиона и 800 хиляди автомобила, от които, забележете, 70 хиляди са лицензираните превозни средства, които извършват превози на товари. Процентно не съм изнятал, но въобще не кореспондира с 64 на 36% по отношение на това, което плащат леките автомобили и товарните автомобили. Аз лично тук очаквах, а и ние от Съюза на международните превозвачи, да чуем малко цифри. Например, колко милиона километра са изминали по системата леките автомобили, защото такава възможност има за такава справка, и колко километра са изминали тежкотоварните автомобили, за да видим дали наистина е нарушено това, което казва тя, именно справедливостта. Не чухме нито една такава цифра в защита на тези цени, които вие предлагате. Очаквах също така да чуем тук по втори клас пътища какъв трафик се генерира, колко километра, за да видим в крайна сметка тези цени вашия екип ги е измислил, гледайки нагоре към тавана, или почиват на някакви реални факти. Все пак тол системата дава изключително големи възможности, поне ние бяхме убеждавани, че имаме най-модерната система в Европа и тя дава възможност във всеки един момент да се знае какви са трафиците. Благодаря ви. Какви са трафиците, които се генерират, както от тежкотоварния, така и лекия трафик. И поради тази причина би следвало да има поне някакъв анонс към нас. Защото да се каже, нарушена е справедливостта, без никакви цифри, за нас е проява на лош вкус, да го кажа. И в тази връзка, надявам се и колегите, те след мен ще изкажат тяхното становище, ние категорично не сме съгласни с такъв подход. Няма на лице никакви условия, при които тол таксите да се вдигат с три пъти за тежкотоварните автомобили. И се надявам да не се стига до там, но тези цени, които вие току-що казахте, да предизвикат изключително сериозно напрежение между транспортния бранш. И то няма да бъде породено поради някаква политическа линия, а защото хората наистина в момента са поставени пред едни много тежки бизнес условия. Да не коментирам кризата с горивата, кризата в Украина и Русия, където вече няма бизнес, да не коментирам липсата на кадри и така нататък, няма да ви се оплакваме. Аз, например, бих се радвал да чуя днес, че мислейки за тежкотоварния трафик, ние сме го предложили на Транспортното министерство, от тях имаме уверението, че вече е влезнал в вашата програма един път, който да се изгради между Лесово, Хамзабейли пункта, граничния пункт и село Радовец в рамките на 8 км. И този път, да, трябва да има мост на Тунджа, но този път би спестил 50 км от разстоянието, което изминава тежкотоварните автомобили. И в тази връзка на ден 4000 автомобила минавайки оттам по 50 км, на годишна база може всеки един да си направи сметка колко би се спестило на превозвачите и като гориво, а и като време за придвижване. Но явно първо ще трябва да съберем парите, и то да ги съберем от хората, в тази зала и чак тогава да мислиме за, за такъв подход. Аз лично се зарадвах, когато чух вашите първи думи, когато станахте вице-премьер и министър на регионалното развитие, когато казахте, че първо ще изградите пътища, ще ги направите такива, каквито би следвало да бъдат, и чак тогава ще се мине на, на варианта за увеличаване на обхват и на, на тарифи, на цената на, на тол системата. Явно, ние може би не сме знали, но така или иначе сигурно вече пътищата са подготвени и са направени в удобен вид за ползване, затова се предприема такъв ход. Но така или иначе, в крайна сметка, Съюза на международните превозвачи категорично не е съгласен с такъв подход, с такива цени и с включване на втори клас пътища в обхвата. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Държавата даде 4 милиарда на вид на компенсации. Второ, за 4 месеца. 4 милиарда. Второ, цените идват от Европейската директива. И второ, от методиката на Световната банка. Никой не е гледал в тавана. Трето, Лесово Радовец е предвиден и ще се работи тази година. И да, първо гласувахме бюджета. Има над 500 милиона повече пари за пътища, отколкото през всички предишни години. За ваше сведение. И чак тогава поставихме въпроса за това. Сега моите колеги.
Само едно уточнение. Тези цифри, които казах в началото, са предвидени като компенсации за превозвачите, а не за всички, за целия бизнес.
Не съм ги проследил, съжалявам.
Аз, ако ми позволите, съвсем накратко ще взема думата по отношение на анализа на това доколко се ползва какъв е трафика по второкласната пътна мрежа. Още предният път на предната ни среща се изнесаха тези данни. Аз ще повторя само някои от най-очевадните примери. Републикански път 255, това прохода Хаимбулас, който е второкласен, за който не се заплаща тол такса, но се заплаща винетка за преминаването от лекотоварните. За 24 часа по този път минават 1500 ППС-та над 12 тона, от които български са 650 и чуждестранни са 870. Съгласяваме се, че разрушават този път повече, отколкото преминалите лекотоварни. Втори клас път 64. За 24 часа тежкотоварните над 12 тона, най-рушащите, са 611. Те не минават по магистрала, не минават по първи клас. Това е втори клас път. По същия начин е втори клас 256. 1066 тежкотоварни над 12 тона за 24 часа. Няма да продължа да ги цитирам. Този анализ е направен много подробно. Има такива данни, които са много стряскащи, които са и за третокласен. Ще цитирам, който също не се заплаща от тежкотоварния трафик, а именно 312 регистрираните тежкотоварни над 12 тона за 24 часа бият рекорда 1076. Това са среднодневни данни, които са константни.
Ами защо тогава не предложите конкретни пътища, а предлагате всичките 3000 км?
Ами, вижте, дайте първо да не влизам в диалог. Ако имате нужда да кажете нещо, дигнете ръка, все пак спазваме някакви правила. Заповядайте.
Благодаря, господин Караджов. Искам да ви поздравя как започна днешната среща, защото нямаше нищо общо с тона от предния път. С предния път разговаряхме относно справедливостта, но ще си позволя да повторя няколко думи, тъй като омбудсмана на Република България е тук във връзка с лекия трафик. За нас тол системата е най-справедливият начин за таксуване на изминато разстояние. Точно за това предния път помолихте за становище, това беше нашето 11-то становище към МРРБ, има 10, надявам се преди това да сте се запознали с тях. Предлагаме лекият трафик, както беше говорено в началото на тол системата, след известно време да мине в обхвата на тол системата. И пак ще се повторя, с една годишна винетка от 97 лева, един шофьор може да измине 30 и повече хиляди километра, друг водач може да измине и 2000. Няма нищо справедливо в това нещо. С оглед и следващото наше предложение да има алтернативни пътища, това би позволило на много български граждани да пътуват безплатно дори и до морето, да кажем по подбалканския път, което ще облегчи трафика по и без друго натоварената автомагистрала. Относно темите, които вие повдигнахте. Първото за тежкото санкциониране, наречената компенсаторна такса, която ни се налага в размер на 750 лева. Новото предложение, ако има един пропуснат тол сегмент, да плащаме 50% от максималния тол за деня. Чудесно, в момента за към 50% от максималния тол, нали така? Правилно съм разбрал. И 100%, ако въобще нямаме машинка и не е декларирано. Да, само да уточним, че с предложените цени, най-вероятно за най-низките категории автомобили, компенсаторната такса, т.е. максималният тол за деня ще е по-висок и от сегашната компенсаторна такса от 750 лева. Не съм го сметнал, сигурен съм, че ви може да направите, тъй като влиза и втори клас пътища, значително ще се повиши. Обръщам ви внимание на регламент 2020-204, член 2, алинея 7 или алинея 8, беше ще ги погледнете, имате ги цитирани в нашето становище, която казва, че на ползвателите на пътната мрежа при недекларирани тол сегменти следва да им се предостави възможност за отстраняването. Като това отстраняване за нас, както във всички останали европейски държави, е възможността ние да ги предекларираме. Ако сме пропуснали някой тол сегмент в рамките на 2, 3, 5 лева, без значение колко е този сегмент, следва да си го заплатиме в определен срок, като бъдем уведомени. Ако не сме го заплатили, да, тогава се пристъпва към санкции, електронни фишове, алани и така нататък. Това нещо настоявахме и предния път да го има и да представяме с порочната практика българските превозвачи да бъдат третирани като престъпници на гранично контролно-пропускателните пунктове, където не ни се дава възможността да напуснем страната. Ние не сме нито турски граждани, водачи, ни нашите шофьори. Няма как да се укриеме. Отговаряме на много европейски изисквания, имаме установеност, имаме една камара критерии. Винаги ще ни намерите и винаги ще имате възможност да съберете парите. Относно нещата, които каза колегата, аз изказвам още веднъж своето разочарование, че не виждам представител на Министерството на транспорта, защото това, което правим в момента, е транспортна политика. Вашата цел е да съберете пари за пътища, но целта на Министерството на транспорта е да се води транспортна политика. Да знае кога може да се вдигне цената, с колко да се вдигне цената и как да се вдигне така, че тежестта да бъде прехвърлена на транзитния трафик. Това, което казахте по отношение на транзитния трафик и нарушението на член 92 от договора за функциониране на Европейския съюз. Ние няма да правиме полова, расова и дискриминация по регистрационната табела на автомобила. Това става въпрос за държави членки. Всеки един превозвач, който дойде и направи вътрешен превоз в България, така наречения каботаж, той ще има право да ползва всички останали маршрути. Но когато се извършва транзитен трафик, без значение от националността и регистрационната табела на автомобила, той няма да има право да транзитира по определени пътища. Все едно сега да кажете, че не виждам причина това да се води дискриминация и има работещо и в Гърция, и в Унгария, и в други европейски държави. Ще дадем конкретните примери. Ще чакаме с любопитство, нали, какви данни ще изкара и работната група, но гледам, казахте, че 4180 алана има издадени в рамките на 4 месеца. Въпросът ми към вас е колко са от агенция Митници и колко са от агенция Пътна инфраструктура, защото е абсолютна практика това, което вие кажете, да не се дава възможност на превозвача да му бъде издаден алан и да се издава направо компенсаторна такса в размер на 750 лева. И лично аз на седмица, може би няколко пъти се свързвам с представител на агенция Митници и лице, което ни е подадено от директора, с което решаваме подобни проблеми. И мога да ви кажа, че ако представители на АПИ пишат един алан в рамките на 4 часа, в агенция Митници отнема може би около 30 минути, като изключиме всички разправи и дали ще ни го издадат или дали ще ни препратят 5-6 пъти между АПИ и агенция Митници и са минали едни 7-8 или 12 часа преди това. По отношение на тарифата смятам, че казах достатъчно. Няма как да се съгласим с тази тарифа. За нас трябва транспортна политика. Не мисля, че вие сте човека, с който трябва да я обсъждаме, защото вашата цел е да съберете пари. Вие казвате, тези суми ви трябват, за да оправите пътищата. Само ще ви кажа, че повече от часа не мога да заобиколим Витиня. При зимни условия не се почистваше. Само ще ви кажа, че пътят Ботевград Видин е в много тежко състояние, доколкото има информация. Строителството е преустановено, не знам дали е така или не е така, но тези цени, които сте ги дали към момента, са абсурдни. Колегата ви каза какви мерки се предприемат в редица европейски държави. Искам да ви кажа, че има превозвачи, които работят предимно вътрешно и на база на винетките, техния разход е скочил между 10 и 15 пъти. Да, имаме превозвачи, на които не е скочил толкова. Но на тези, които е скочил много и работят в области като София и Пловдив, където почти всички пътища са първи клас или автомагистрали, те плащат най-много и те са най-потърпевши. И именно тук е ролята на транспортната политика и да се намерят механизми как да бъде прехвърлена тежестта и основната сума от събраната тол система върху транзитния трафик. Каквито ангажименти имаше в началото преди стартиране на тол системата. С това, с тези сегашни предложения, това нещо няма да се постигне. И от още веднъж апелирам. Предоставете възможност на превозвачите да си предекорират тол сегментите. И трябва да го направите с задна дата от 19 октомври, когато е в сила регламента. Виждам как ме гледате, но в момента сме в нарушение на регламента. В нарушение сме на регламента. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядай, Кати.
Благодаря. Аз ще започна от зад напред. Да, имаме такива данни, колко от актовете са съставени от агенция Митници и колко от тях са съставени от Националното управление. От Националното управление са 131, 481 са от агенция Митници. Съответно от Националното управление за ППС до 3,5 тона са 3502. И от Министерството на вътрешните работи, които контролират до 3,5 тона, са 66. По отношение на цитирания от вас регламент за изпълнение, желая да обърна внимание, че същият се отнася до европейските доставчици с услуги, какъвто в момента все още нямаме постъпили желания в България някой да се регистрира и да действа като такъв. Въпреки това, намирайки го за крайно удачна и необходима мярка, с настоящата промяна в закона за пътищата, сме предложили подобен подход и да, вие и всички превозвачи ще бъдат навременно, ежедневно уведомявани, ще ви да, ще имате възможност, ще бъдат ежедневно уведомявани за случаите, в които има липса на декларирани тол сегменти. Отиваме към случаите, в които има подобни липси. Статистиката показва, че на месец средно има 7 милиона преминавания на тежкотоварен трафик, тежкотоварни автомобили, от които нарушенията реално са 0,17%. Като данни, стабилни данни за всеки месец. Ние не говорим за случаите, в които има липсващ един, два или три тол сегмента. Подобни случаи липсват. Подобни случаи няма, именно защото системата работи така, че ако вие сте пропуснали една рамка или сте пропуснали два или три сегмента, тя автоматично се предават за назад. И подобни случаи няма, категорично сме го изследвали, до сега подобно нещо не е регистрирано в системата. Случаите, които са тези 0,17%, за които ние говорим, са липса на тол декларации в началото на маршрута и в края на маршрута. Това са случаите, в които тези бордови устройства не предават данни в началото на маршрута, след което изведнъж започват да предават данни, което води до единствения логичен извод, че те няма техническа причина да са неизправни, след като могат да работят на следващата тол рамка, например. Поради това... Или е забравено да бъде включено устройството, което за тол системата води до това, че няма как да се изследва откъде е минало пътното превозно средство, на къде е отишло и колко пъти е минало по този маршрут. Тази тол система е направена да работи по начин с работещо бордово устройство. Работещото бордово устройство е предоставено на превозвачите безплатно от националните доставчици или от другите там от GPS устройствата. Те се поддържат безплатно и те трябва да работят. В случай, че ние тази система тя не е направена така, че да работи с изкуствени тол декларации. В случай, че трябва да се направи така и искаме да продължим да караме с изключени и неработещи бордови устройства, това значи, че трябва да изхвърлим и да си закупим чисто нова. Благодаря.
Извинявам се, само да уточниме по темата. Казахте 7 милиона. За какъв период казахте?
Месец. Месец на база.
За един месец. Това означава 0,17% са 11 900 нарушения. Тези 11 900 нарушения, ако приемем, че 400 и колко казахте, общо са 612 издадените АОАНИ към транспортни фирми, това означава, че всички останали са платили компенсаторни такси, което е близо 9 милиона. И искам само да попитам, толкова ли е трудно, не казвам, че системата не можела, не знаете откъде бил минал. Всички знаем, че тези рамки снимат и регистрационните рамки снимат и много по-подробна информация дават. Сега ще ми обясните за маршрутизацията, как обо устройство трябва да прави маршрутизация. Веднага ще ви попитам, защо тогава в началото беше акцентирано, че и лекия трафик може да влезе в обхват на тол системата. Може би на всеки лек автомобил ще сложим обо устройство. Ще коментирам само, че обо устройствата не всички са безплатни и не всички се поддържат безплатно. Много такси се съкративат от националните доставчици на услугата. И относно регламента продължаваме да настояваме, че трябва да се даде възможност за предеклариране на незаплатени тол сегменти.
Заповядайте.
Йоана Лалова, Европейски транспортен клъстър. Така, много хубаво това, ще взема повод от последните думи, което каза колегата. Устройствата, мисля, че Министерството не ги плаща и затова не знае, че се плащат. Те не се плащаха, когато в началото тръгнахме въобще с идеята за този системата. И тогава, благодарение на добрия разум, който някой имаше, установи, че ние някак да плащаме по 390 лева на обоустройство или 30. Добре, колега, да не поправям се. Сега в момента не е такава ситуация. Другото, което е GPS-ите. Кой ползва GPS безплатно за да си плаща? То аз такъв не знам. Може би трябваше да ги викнем тук GPS-ите, за да ни кажат. И ако има такъв, да каже кой, защото ние можем да го ползваме безплатно. Така, относно проследяването, това, което колегата каза, вие казвате, че има проблем с обоустройството в началото и в края. Аз ще ви кажа, че от тия всичките нарушения, които конкретизирахте към 12 000 месец, имаме проблеми с идентифицирането, когато между две рамки се окаже, че превозното средство повече от 3 часа е седяло на бензиностанцията, защото то вече след третия час автоматично влиза в нарушението, защото не е минало тол сегмента между първия и втория в рамките на определеното време. И какво правим тук сега, аз питам? Тук автоматично излиза 750 лева компенсаторна такса, защото ние сме си ремонтирали гумата, шофьора е спал, бил е болен, каквото искате. Така, и това не е единичен случай, защото много хубаво казвате, единични са случаите, вижте колко са актовете. Аз ще ви кажа нещо друго. Обърнете логиката. Вижте колко са компенсаторните такси заплатени и си представете какъв е натиска върху водачите и транспортните фирми, те да се заплащат, защото иначе не могат да напуснат. И това, което колегата ви каза, че имаме колега, с който работим в агенция Митници. Колегата е полудял в агенция Митници. Дори колегата се налага да се обажда дори някой път на господин, мисля, че и там седи Иван Иванов, се казва, от националното тол управление, когато някой, той е Иво Иванов, извинявам се, когато някой не иска да му бъде съставен акт и да може да продължи. Продължавам нататък с добавката към господин Арабаджиев, говорим за подпомагане, добавката към господин Димитров, нямаме транспортна политика, ще ви кажа, наистина в тази държава никой не говори за транспорт. Абсолютно никой не говори. Защо? Ами айде замислете се границите в какво състояние са. Знаете ли къде е опашката на кулата сега? Знаете ли шофьорите къде ходят по физиологични нужди? Знаете ли какво става с златния гьол с дезинфекцията? Ами всичко това е на наш гръб. Вие идвате и казвате, ай сега ще ви увеличим по 3 пъти, по 300%, вие може да носите. Да, ние може да носим, можем да не носим. Защото аз мога да ви кажа и това, което би трябвало да ви е известно, нали, най-рушащи сме, страхотно. Като спрем най-рушащите, какво правим с олиото, какво правим с зърното, какво правим с храните в магазините, какво направихме и с пандемията. Кой кара лекарствата, кой кара санитарните необходими медикаменти, кой го прави това? В крайна сметка го правят точно тези, за които вие казвате, че всъщност ние тук сме някакви демони. Аз не считам, че сме демони. Относно правната рамка и предложението за изменение на закона за пътищата. Само мога да ви кажа, назначете си кадърни юристи. Така, обяснявам ви защо. Какво прави агенция Пътна инфраструктура в момента? Издадени са тези актове, за които вие казвате, и сега в актовете пише, че там има нарушител. Ние пращаме писма в момента към всички превозвачи да установят кой е карал към дадения момент на 15.1 миналата година. Ма чакайте, господа, в ЗАН, в АПК пише, че нарушителя трябва да бъде установен в момента с съставянето на акта за установяване на административно нарушение. То това е идеята на акт. Тъй, че това е безумно. Ама безумно е, меко казано. Другото безумно. Ние ще правим технически прегледи, ама ще проверяваме дали сте си платили това. Ама кой дали си е платил, то е много, много важно. И другото, което сте написали в законопроекта е, че ще се проверява и на база на установяването, влязло в сила наказателно постановление или електронен фиш. Ма чакайте сега, задължения не се установяват с електронен фиш или с наказателно постановление. Задължения се установяват по това ти какво дължиш за изминатото нарушение. Наказателното постановление и ялана са санкцията за това, ако не си заплатил. Тогава ние какво правим? Друго нещо. Ялана, наказателното постановление се съставят на водача, на собственика и на ползвателя. Какво правим в случая? Водача има 20 акта. Господин Петко Ангелов, господин Илян Филипов, Ангел Траков и всички други превозвачи няма да могат да минат технически преглед, защото на това превозно средство по номера ще има, че водача му има 20 акта или 20 наказателни постановления. И които са влязли в сила, само да кажа, както сте написали в текста. Относно увеличението, както колегата каза, вие казвате в параграф 3.2, в случай, че е налице частично неподаване. Къде го дефинирахме това частично? Каква е дефиницията и въобще правната регламентация на това? Категорично, както колегите изразиха своето желание, за увеличението на цени можем да говорим, когато имаме на каква база. В момента на Витиня е страшно. Като ви казвам страшно, направете една справка и вижте от пътна полиция колко често се откачат ремаркет, полуремаркет. Колко често. За какво става дума. И да ви кажа нещо друго, взимам повод това, което вие казахте, ваш цитат е. Да уточни, вие ще се разграничите от хората, които са се снишавали. Никой не се е снишавал досега. Важно е, транспортът е важен. Не защото някой се снишава, а защото е крайно време някой да застане от нашата страна. Качете се вие на камион. Пробвайте. Мисля, че ще придобиете много важен, много важен опит за липсата на паркинги, например. Или как изчаквате на аварийната лента на автомагистралата и се чуете ли си отворите вратата и да слезете или какво, или да скочите от другата страна. Значи, когато говорим за увеличение на цени, трябва да има и качество. Нали? В крайна сметка, вие сте го казали, качество нямаме, а системата, националните доставчици на услугата, и това, което сте направили като микс в закона, само държа да кажа, дори ще ви пратя определение на Върховен административен съд, е, че всъщност не знаете какъв микс сте направили в правната уредба и съдиите не знаят какво да ви правят. И вместо да изчистиме закона за пътищата и да стане нещо, което, как да кажа, съдебната администрация може да разбере, ние продължаваме да правим мазъл. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Лалова. Само една бележка. Не сте ме разбрали. Не сте демони. Днеска аз съм демона, Така че не се опитвайте да влизате в моите обувки, както е редно да кажа, че също този закон, за който говорите, специално тези текстове си ги имаше и в стария закон. Честно казвам, аз не ги харесвам, така че те ще отпаднат и няма да влязат в Министерски съвет. Просто вече е въпрос на разговор с финансовия министър по този въпрос, тъй като това са техни ангажименти. Но ето тук използвам възможността да кажа, че в окончателния си вид след обсъждането ще влезе без тези текстове закона. Някой друг нещо?
Относно нарушенията, които казахте за преминаванията, дали е минало превозното средство в правилния времеви диапазон, в рамките на последната година тези дефекти са отстранени. В момента не се случват такива неща. И основно нарушенията, които се случват на дневна база, са за това, че няма валиден договор с национален доставчик за услуги, няма валидна маршрутна карта и камиона изобщо не е регистриран към този системата да подава каквито и да било данни. 60% от нарушенията на дневна база са точно такива. Благодаря.
Само ако позволите една реплика към това, което казахте, може да са отстранени в последната година, само че ние имаме издадени актове АЛАНИ, които са на база на ето това, което вие казвате. И е редно в този случай вие да инициирате прекратяването на тези АЛАНИ, които са в този времеви диапазон, а не се водят безпредметни дела. В смисъл, те са напълно безпредметни.
Може. Петко Ангелов. Господин министър, ясно, че направите каквото искате, но в момента за нас остава една неяснота. Всеки говори за витиня. Примерно, вие имате ли някакви срокове и тези пътища, кога се оправят? Всеки момент е готов да стане катастрофа, която е. И другото нещо, което е, превозвачите винаги товарните камиони са виновни за всичко, а в момента излиза, че вие увеличавате три пъти такси, а същевременно ни предлагате от ваша страна, както Данчо каза, няма никаква услуга. Нали, не се предлага нещо, което да е пътища са правители работи. Този път, който от София до Видин, всеки момент или всяка минута е готов за катастрофа. Това е друга тема, че като спят камиона, ако е нарушил знак, че се вземат на широк книжката, поне номерата ни се сваля в момента. Или... Това е.
Благодаря ви, господин Ангелов. Значи, кога ще се оправят пътищата е... И за витиня. Не, и за всичките въжи. В смисъл, където съм отишъл до сега, гробница е. Обаче дойдох през зимата, т.е. на 13 декември е дошъл този екип и е наследил много тежки проблеми. Не се обидвайте да влизате в моите обувки, защото аз бих си разменил да покарам камион. Елате да решите някои от проблемите, които съм наследил тук. Мисля, че ще ме свали тук на доста бързо на първата седмица. Има наследени проблеми. Така наречените инхаус, така наречените текущ ремонт и поддръжка, надхвърлени договори, които както като предмет са надхвърлени, така и като размер. И в момента с такива неща се бориме, че въпроса кога ще се оправят пътищата е може би най-сериозният въпрос, който виси на вратата ми ежедневно. Всеки ден, като влизам, влизам с този въпрос на шията си, по-скоро не на вратата. Правим всичко възможно. И вероятно ще влезем в Народното събрание, за да разрешим и двата въпроса, и терапетата, и инхаусите. Просто няма друг начин да се разплете. Затова, казвам ви, тази година ще има чувствително подобряване на тези критични участъци, за които и вие ни споделяте, също и за витиня. Където имаме и много тежък друг проблем. Знаете, затова е изместен и трафика под едното мостово съоръжение, тъй като то не може да понася вече този тежък трафик. Но да не разстройваме българското общество. Благодаря.
И още едно питане имаме, което е каква е причината частните оператори? Ние продължаваме да твърдим, че парите, които се събират, не се отчитат към държавата. Това нещо при озвачите оставаме с хобжение, че ние си плащаме, както имал случай камиона в Германия, начисляват ни такса. Мислим, че там също има голям проблем. Те могат да съберат 1000 лева, да отчитат 500 лева.
Да отговоря, да. Благодаря.
Къде отиват парите от това?
Да, в момента, в който се премине съответното пътно превозно средство и се излъчат данните, до 2 часа от преминаването през конкретна точка, максимум до 2 часа, те постъпват в тол системата. В момента, в който постъпват в тол системата, тя прави изчисленията и в нейната база данни стоят тези, това преминаване през конкретния тол сегмент в конкретния час. Те се наслагват, натрупват и се сумират и срещу тях им се получават задължения. Да. Тези задължения се покриват и няма как да има разминаване между това, което е отчетено от в системата, от бордовото устройство, което предава данни, спрямо това, което накрая постъпва в системата, в бюджетната сметка. И няма такова отклонение.
Мисля, че вашия въпрос е друг. Всяка стотинка, която постъпи по сметката на тоа, влиза в бюджета. А самият тол се издържа от бюджета. Това е...
По-скоро въпросът е, ако в рамките на тези 2 часа не постъпи тая тол декларация, и какво правим, ако тежкотоварният автомобил в Германия бива таксуван за тол сегмент? За един тол сегмент.
Просто не мога да си го представя как го виждате вие да се случи подобно.
Аз в началото почнах, имаме 10 становища, преди малко беше 11-то, сега закон за пътищата ще ни е 12-то становище, моля ви се запознайте с всичките тях.
Добре, кой друг иска? Заповядайте.
Веселин Стоянов, Търговско-промишлена палата. Господин министър, уважаеми колеги, ние тук сме в ситуация от криза в криза. Когато въведохме тол системата преди колко вече 2 години ста, първата оговорка беше, че на 3 месеца ще се направи ревю и съответно на 6 месеца ще се следят резултатите от тол системата. По тогавашния таргет на правителството и на Световната банка беха за приходи от 1 милиард. Доколкото разбрах, последно са събрани около 600 милиона от общо от тол системата. Не знам дали това е с тия без... Значи, вероятно до 600 са глобите, които сте ни наложили през това време. Така, освен това, ние чуваме, че с начина и събиране...
Искате само да кажем цифрите, за да ги знаят всичките. 430, извинявам се за прекъсването, ама ще внесе яснота. 430 е общия обем събрани тол плюс винетки. От тях 158 милиона са от тежкотоварни тол такси и 272 милиона от винетки.
Това, което исках да обясня по-внимателно, че транспортните компании не са фирми инкасо. Ние не можем да случайно изведнъж да префакторираме и да направим така, че в хазната да влязат всичките тия пари, защото всяка една стотинка, която вие всъщност отчитате с тези рамки, трябва някой от нас да я префакторира на крайния клиент, да създаде допълнителна инфлация. Ние не чупим пътищата, защото ние отиваме на къмпинг с тия камиони. Ние возим стока, която стока потребяваме всички ние. И съответно цената на тази стока ще бъде индексирана с съответното увеличение на тол таксите. Тоест всички сме с ясно съзнание, че тройно увеличение на таксите значи инфлационна посока. И то много сериозна. Освен това, това е огромен административен натиск върху всички предприятия, които трябва да префактурират тези числа. И с такива големи крачки показва много лошо планиране, господин министър. Не знам как си представите, че бизнесът не се прави с спринтове, той се прави с темпо. Трябва да има крачка след крачка. Т.е. може от един път, 3 пъти да се вдигне такса. Това е ужасно много. Освен това да не забравяме, че приходите в бюджета от акциз на горива на километър от един камион са приблизително 20 стотинки на километър. Всеки камион, който зарежда българско гориво, превърнато през километър, прави 20 стотинки на километър. Леките автомобили плащат не повече от 3 през акциза, който те плащат. Какво плащат чужестранните превозвачи? Когато говорим за съотношение между български и чужестранни превозвачи, един камион, който влиза от Турция в България, заредил до където може да зареди с турско гориво, какъв акциз остава в нашата хазна? Нула. Защо тогава трябва да сравняваме по един и същ начин приноса на този човек, който или този, който носи хляб до община Хикс и този, който извършва транзитен превоз между два гранични пункта? Освен това, ние дълбоко вярваме, че разходите за обслужване на тази система са много големи. Никой не ни показа как и по какъв начин оптимизира тези разходи. Единствено четем, че прокуратурата се занимава с тези неща и ние сме доста притеснени, че всяка една стотинка в повече ще доведе до възможност за по-големи злоупотреби, което изобщо не радва ние да префактурираме едни пари, които последствие някой да се саморазправя с тях. И когато става въпрос за чупене на пътища, има стандарт за създаване на пътна настилка. Това, че някой някъде е направил лош път, не трябва да го пише в сметката на превозвачите. Ние имаме регламент, имаме 11 тона и половина натварва нос, имаме тегло на композицията, ние имаме желание дори да возим и по-големи и по-тежки камиони, за да намалим въглеродния отпечатък. В същия момент пътища се чупат не за 30 години, както е по стандарта, се чупат за 5 или 6 години. В момента автомагистрала Тракия от Стара Загора към Бургас, дясното платно отново е в ужасяващо състояние. И аз очаквам всеки момент пак за огромен период от време ние да обикаляме от някъде си, защото пътя е в лошо състояние. Имайте предвид, че пътната инфраструктура, аз няма да потретвам или почетвъртвам за това какъв е натиска върху превозните средства и начина по който в момента няма и как да преминат автомобилите за Видин и стоят на буферни паркинги. Въобще, времето и денгубите, които ние имаме и завишените амортизации, ние много трудно може да ги изчислим. Мога да ви кажа само, че гумите, които ние сменяме, когато се движи камион в България, е три пъти за по-кратък период от време се износват, отколкото когато работим в нормална държава с добри пътища. И това е следствие не само на огромните дупки, а и на това, че всъщност на места, на които пътища трябва да са добри, те, за съжаление, са в окаяно състояние преди изобщо да има някакъв начин за... т.е. не знам и кой поема въобще тия гаранционни проблеми. Така че имайте предвид увеличението на таксата по начина, по който вие си я представяте, е извън нормалните бизнес правила. Благодаря.
И аз ви благодаря. Много интересно изказване, защото лошото планиране всъщност е станало тогава, когато е сложена нулевата ставка. Ето това е лошото планиране. Сега може да на нулата да кажете, че 1000 пъти я вдигаме. Пак ще сте прав. От нула. Всичко е 3 пъти. Всичко е 50 пъти. Това е лошо планиране. Тогава е било планирано правилно Световната банка и тези цени трябва да влязат още тогава. Така че в момента това, което се прави, е връщане към добро планиране. Така го разбирам аз. Утре, като дойде друг на моето място, може да взема обратно решение. Второ, ние имаме най-ниски акциз. Няма накъде повече да го сваляме. В Европейския съюз можете да сваляте акциз и те го започнаха намаление към нашия. Нашия акциз е най-ниския бенчмарк. Тоест до най-ниския акциз на държава, членка на Европейския съюз. До там имат право всички държави членки да го свалят. Ние нямаме право да го свалим. Това е. Но от друга страна ви уверявам, че правителството мисли по тези въпроси. И за добавките ще бъдат премахнати, и по отношение на акциза, каквото може, ще се добере. Така че, повярвайте ми, не е глас в пустиня това, което ми казвате, но специално за планирането ви казвам, това е лошо планиране. Добрият стопанин не прави така.
Само да допълня нещо, ние имаме 20 стотинки на километър принос при този акциз. Ако този акциз се промени, това също ще се промени в отрицателна или в положителна посока. Само да кажа, че има момента постъпки акциза на европейско ниво да бъде намален двойно, предвид на кризата с горивата, това също трябва да се има в предвид. И още нещо само да допълня, че пътните такси към момента все още се делят само на Евро 6 и съответните други класове. Обръщам внимание, че самия клас Евро 6 вече има няколко стъпки, които трябва да се имат предвид и сами по себе си носят много по-голям принос към околната среда. И това трябва добре да се има в предвид също при оценка на цените. Благодаря.
Заповядайте от ляво.
Благодаря, Мартин Янев, клас Резилен транспорт. Бих искал да благодаря първо за повторната среща и само да вметна нещо връзка с вашето изказване, че цените се дават в Световната банка. Да, това е факт, но това се случи, когато тол системата се въвеждаше. От тогава насам минаха много неща. Корона криза, мина война в Украина, мина, както виждате всички вече фактите. Да надяваме се да мине. Или сме в такава, както и да е. Ситуацията пазарната, на която се намираме в момента, е коренно различна с тази, спрямо която е правен анализът тогава. Основен ползвател на тол системата на България на пътища, това са нашите вътрешни транспорти. Това, което всъщност вие искате да правите с увеличаването на обхвата и на цената, ще натовари крайния потребител вътре в нашата собствена държава. Българският потребител ще плати тази сметка. Няма да я плати транзитния трафик. Ще платят ние като потребители, нашите жени, деца и семейства и така нататък. Не е справедливо. Нашето становище е, че не е справедливо. Мисля, че всички колеги ще се съгласят. Беше добре да има и присъстващ от Министерството на транспорта като представител, защото наистина национална транспортна политика ние нямаме, не сме имали и изгледи да имаме, за момента също не виждам. Това, което искам да кажа аз в заключение. Не е прецедент транзитният трафик да отнася достатъчно сериозно, да не кажем най-сериозно, достатъчно сериозно перо от ползването на тол системата. Има такива страни, в това число и наши съседи, в това число и Унгария, така че аз не считам, че дискриминираме когото и да било по този начин. И даже моята молба към вас е отново да преразгледате числата на фона на всичко случващо се и да намерим механизми, по които да не натоварваме вътрешния транспорт в България, през което да натоварим всъщност и самите ни граждани като цяло. Благодаря.
Благодаря ви и аз и ще кажа само, че и при тези цени българската тол система става най-евтината в Европейския съюз.
Здравейте, колеги! Господин вицепремьер, дами и господа, ние хубаво се събираме за втори път. За втори път ще се наложи да говорим едни и същи неща, може би, но аз бих искала само да уточня нещо в детайли. Колежката каза 7 милиона трафик месечно ли каза тежкотоварен? 7 милиона преминавания. 7 милиона преминавания, това са потулвани пътища. Потулваната мрежа не говори за второстепенна, третостепенна. И това е всеки месец. Искате да кажете, че ние за 7 милиона преминавания на месец означава, че едно превозно средство в България е платило 2 лева. Максимум. Това ли искате да ни кажете? Защото парите ги няма. Ако това е вашата сметка, при 7 милиона трафик на месец, по 2 лева прави 150 и... колко милиона? 158 милиона. И ви искате да кажете, че всеки един от нас средно е платил 2 лева на ден. Което е абсурдно. Айде да намериме къде са парите от тол системата и тогава да увеличаваме цените. Защото както искате, така го смятайте. Аз не разбирам от математика и се опитвам от половин час, както го е казала колежката, да го сметна. Смятам 7 милиона по 2 лева, 14 милиона на месец. Докурирано по 12 месеца прави 168 милиона.
Ами точно толкова са за 20...
И вие искате да кажете, че едно правозно средство...
158 милиона са влезли в този система.
Ама вижте, ви чугувате в момента. 2 лева ние не плащаме. Едно превозно средство на ден не плаща 2 лева. Дайте да видим къде отиват тия пари, тогава да си говорим за увеличение на тол системата.
Извинявайте, само да се направи разграничаването. Преминаване през контролна точка не е събиране на тол такси. Тол такси се събират по съвсем различен принцип. Не преминаването през контролната точка събира тол таксата, а декларирането на тол сегмента под нея.
Аз това ви питам, 7 милиона е трафика или 7 милиона? Вие го смятате? Как го смятате тия 7 милиона?
На преминавания през контролните точки.
През всички.
Добре,
като идеята да съпоставим броя на нарушенията.
Ама не, дайте ни колко е преминаването на месец. Дайте ни колко превозни средства на месец преминават, да калкулираме по колко пари тези хора, дори и така, дори и на всяка точка да ви е. 2 лева, това е абсурдно. Това е абсурдно. При това, че колегите плащат по 20 стотинки примерно на километър, колко ви е сега максималната такса? 20 стотинки на километър.
Извинявайте само за това, че ви прекъсна. Онова беше различен разговор и по темата, по която се говореше, това беше удачният пример през колко контролни точки преминават на един ден. Сега, това, което правите сметки в момента, не е коректно. И затова ви моля да не влизаме в...
Значи, аз за това казах, че аз не разбирам от математика, затова просто искам да ни дадете точна информация за преминаващите товарни и автобуси, които преминават и колко пари реално по груба сметка ние да го изчислим, защото в момента ние оставаме наистина с убеждението, че ние плащаме едни пари, тези пари потъват. Тези пари ги няма, те не влизат в тол. Къде отиват тези пари?
158 милиона са тези, които са събрани за миналата година.
Да, точно така.
Кои пари смятате, че са потънали? Това го разпределете върху ден и ще видите колко е плащането на ден. Нищо сложно няма.
Еми, ние го аз го разпределих върху това, което сте го казали. 2 лева на мен ми излиза на това преминаване. Както и да го разпределим. Добре, нека само да уточним още.
Ама на контролна точка го броите. Колко контролни точки
сте преминали? Добре, дайте ни, ето аз помолих, дайте информация или за следващата среща
това е подпечна информация. Това нещо сега не може да стане. Така че давайте нататък.
Да, за следващата среща да ви помоля да стане, ако е възможно. Сега, следващото, което казахте. Казахте 4 милиарда лева компенсации. Ми аз трябва да ви кажа, че за бранша, който стои тук на масата, от тия 4 милиарда, вие казахте за последните 4 месеца. Така, от тези 4 милиарда, ако в тях слагате 40 милиона, които бяха предвидени за автобусните превозвачи за справяне с пандемията, и това е абсолютно всичко, което ние сме получили като подпомагане към момента. Колегите от отсрещната страна, товарния сектор, не са получили една стотинка. По отношение на цените на горивата и увеличението на цените на горивата, не сме получили един лев. Увеличихме цената на градските превози, тук е и госпожа омбудсмана, която сигурно получава вече сигнали за увеличението на цената на билети, че хората не могат да си го позволят. Ние увеличихме с 50% цената на градските превози, с 30% увеличихме междуселищните. Колко още мислите, че трябва да увеличим и колко още хората могат да си позволят да плащат? И в крайна сметка, на предния ни разговор с вас коментирахме регламент 1370. Ние пак не виждаме и тогава колегите отправиха към вас апел на подобни срещи да присъства министъра на транспорта. Защото ние оставаме с впечатлението, че всяко министерство е една отделна губерния, в което всеки си решава кой каквото ще прави. Няма никаква синхронизация на действията. Министър иска да направиме на транспорта да бъде на свободен пазар, да няма субсидиране. Вие от друга страна искате увеличение на тол системата. Европейския регламент 1370 казва, че този вид дейност е дейност от общ икономически интерес и съответно се субсидира по реда на регламент или се компенсира, както искате така го наречете. Ние сме го нарекли в България субсидия, европейските ни колеги го наричат компенсация. Когато компенсацията за българските превозвачи, които извършват превоз на пътници по редовни автобусни линии, стане такава, каквато е в Европа, тогава ние можем да подкрепим едно предложение за увеличение на тол системата. До тогава ние категорично не подкрепим каквото и да било увеличение нито на обхвата, нито на цените. Защото ние нямаме транспортна политика, която да защити българския потребител, не българския превозвач. Защото вие хубаво говорите за тежестта върху българските граждани. Ми кой плаща тази тежест? Ние като увеличиме цените на километър пробег, увеличаваме цените на билетите, увеличаваме цените на хранителните стоки и кое е справедливо? Справедливото е ние да плащаме повече тол система, а хората да плащат повече за хранителни продукти. Това ли е справедливостта? Съжалявам, но ние не го разбираме по този начин. Благодаря.
И аз ви благодаря. Всъщност не съм и очаквал да сте съгласни с моето предложение. Заповядайте, кой е следващия тук с съпрото?
Явор Пантелеев, Национално сдружение на български спедитори. Искам да се върна малко назад в историята, откакто започна тази дискусия през един месец май преди две години или три. 3. И тогава Световната банка представи едни числа, които бяха още по-стресиращи от тези, за които днес говорите. По анализ на Световната банка следваше с тия числа да се съберат 1 милиард и половина лева, мисля, че беше. По наши груби сметки щяха да се съберат с числата на Световната банка 4 милиарда и половина лева. Поставихме този въпрос и попитахме къде е този доклад, може ли да го видиме. Такъв доклад не ни беше даден. След което Световната банка направи втори анализ, в който стигна до някакви различни цени от първоначално предложените. Отново поискахме да видим този втори анализ и от него пък абсолютно нищо не ни беше предоставено. От първи анализ видяхме някаква част, някаква извадка такава около 20 страници мисля, че беше. От втория доклад не видяхме нищо. Според мен е, нали, моето уважение пред Световната банка, тя е наистина авторитетна институция, която си върши добре работата, но според мен е важно в момента не да стъпваме на някакви стари доклади, още повече, че тези доклади са били изготвени въз основа на данни, които в момента ги имаме много по-пълноценно, в много по-голяма яснота. Тая тол система работи, тя събрала информация и би следвало да изготвиме цените въз основа на това каква е сегашната ситуация, а не въз основа на това какво е било преди 2 години. Вероятно, що каса обхвата, действително е било грешка второкласните пътища да бъдат с нулева ставка, но пък концепцията да се увеличат някои цени 2 пъти и 3 пъти също е недопустима. И давам веднага пример какво беше подготвило някое предишно правителство. Преди време от 1300 и колко лева беше винетната такса и 70 лева, един превозвач, който извършва само вътрешен транспорт, трябваше да почне да плаща по 20 и вече не ги помна хиляди лева на месец, да, пари, което означаваше 20-30-кратно увеличение на разходите за транспорт, за пътна такса и съответно се отразяваше около 50% в себестойността на транспортната услуга. Има продукти, които са от първостепенна необходимост в България, които са и по-евтини. Хляб, мляко, говоря, месо, неща, които хората потребяват всеки ден. Тези продукти, тъй като са по-евтини, в тяхната себестойност много по-голям процент отива за транспортни разходи. И мене ми се иска, когато правим някакви предложения за нови тол такси, нека да видим първо колко ще се увеличи себестойността на транспортната услуга, как тази себестойност се отрази в себестойността на самите продукти и услуги, които ще се ползват, как това нещо ще повлияе върху инфлацията, която и без това безумно висока в момента. Имаме рязък дискрепанс между инфлация и лихви. Това увеличение на тол таксите подкрепям колегите, които потвърдиха, че то се отразява изцяло и само върху вътрешния транспорт. Ние до момента, вие сам започнахте с това, че не можем да ограничим транзитния трафик от останалия, с което аз също съм несъгласен. Според мен може и, както казаха колегите, има много държави, в които това се прави. Просто се слага един пътен знак, че е забранено за транзитни превози, независимо от регистрацията на камиона, и просто камионите спират да минават по определени пътища. Така че нека да направим един по-задълбочен анализ за това какво ще доведе едно такова увеличение, и молбата ми отново и апела ми големия да не го въвеждаме с 2 или 3 месечно предизвестие, нека да бъде 6 месечно предизвестието, първо, и второ, да бъде по-плавно. Няма как да направим увеличение 2 или 3 кратно. Това нещо няма кой да си го помисли дори. Имайте предвид, че големите предприятия работят с годишни бюджети, така както и българската държава. А на едно голямо предприятие, като му обявиш увеличение на цената за транспорта с 20% или с 10% или с 15%, то не може това това нещо да го плати, защото просто не е предвидило пари за целта. А всеки е очаквал, че има увеличение на цената на горивата, но никой не е очаквал, че има такова рязко поскъпване на тол таксите. Затова нека да направим един по-задълбочен анализ и някакво по-плавно повишение на цените. Това е апела ми към вас. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Заповядайте, само да ви предупредя, че имам 10 минути още и имам следващата среща. Заповядайте. Той като гледам, повечето от вас се изказаха, така че...
Добър ден, казвам се Христо Радков, председател на Българско обединение на шофьорите. Уважаеми господин вицепремиер, госпожо омбудсман, колеги, готвейки се за тази среща, се заробих малко да намеря данни, да видя какво се е случвало в последните две години. Както знаете, то системата работи от март месец 2020 година. За база, господин Караджов каза, че не носи отговорност за грешно планиране на предходващи него лица на този пост, много правилно, но все пак ние се базираме на това, което сме получили като данни от тях някога. И най-вероятно, за да се види размера на прихода от тол таксите, е ползвана за база годината 2019. Това е последната преди да се въведе тол таксата. Според тогавашния министър на регионалното развитие, планираните приходи трябва да са 746 милиона на година. Общо говорим приходи и от тол, и от винетни стикери за МПС до 3 тона и половина. В първата година изпълнението на така заложения таргет е било 48%. При спад на натовареността на републиканската пътна мрежа, тези данни съм ги изискал от АПИ, от 44,4% намаление на натовареността. Но нека не я гледаме 2020, защото все пак тя беше малко хибридна. Първите месеци беха с винетки за тежкотоварните, вторите от март месец вече беше на тол. Ако погледнем 2021 година, при която имаме спад на натовареността на републиканската пътна мрежа спрямо 2019 с 55%, то изпълнението на таргета ни е 57%, сме го изпълнили. Разликата е 8%. Може тази разлика спокойно да я сложим към недобро планиране или нещо друго, но общо взето, като вземеме намалението на натовареността на републиканската пътна мрежа, ние приходите ги правим. Което значи, че ако сега трябва да постигнем този таргет с намаленото ползване на пътната транспортна мрежа, ние трябва да направим пътуването златно. Защото тези 55% по-малко пътни превозни средства трябва да платят 100% от тола. Нещо, което няма как да се случи, особено като вземем под внимание, че до 3 тона и половина винетката не се променя. А там също е намаляло чувствително натовареността. Господин министър, вашето предложение да включите пътищата втори клас, се присъединявам към колегите, е според нас пагубно за регионалните превози. Пътищата втори клас се ползват предимно за регионални превози. Това са по-малките населени места. Евентуалното им включване силно ще ограничи превоза към и от на товари към тези места, което и без това имаме една лоша демографска криза. Ако по някакъв изкуствен начин я помпаме допълнително, то нищо няма да постигнем. Искам да обърна внимание и на компенсаторната такса, за която ви бех внесъл, господин министър, предложение още края на миналата година, когато се виждахме. Едно набор в момента на тежкотварен камион, говоря над 12 тона, е между лев и 70 и лев и 80, грубо говоря, тук колегите може да го поправят, нека не навлизаме в точно. При една компенсаторна такса от 750 лева, които масово са наложени, това са 416 км превоз. Как превозвача предварително да ги калкулира, когато не знае дали на А1 ще падне сигнала, дали някъде нещо друго ще се случи, дали тока ще загасне някъде, след като, ако той трябва да калкулира 416 км пробег, еми това е разстоянието от Сандански до Бургас. Няма как да го сложим допълнително. Ако го сложим допълнително, трябва да возим на цени, на които никой няма да вози с нас. И нашето предложение, вместо да умножаваме вместо да унищожаваме вътрешния превоз и да помпаме инфлацията, защото това неминуемо ще доведе до един ръст на инфлацията, ако качите трикратно то таксата, то увеличението на инфлацията ще е минимум 4-5%, това е според мен лично мнение. Но вместо да помпаме инфлацията и да правиме нашия транспорт неприятен, предлагаме, освен предложението на коридори да се качи. Там може да качите и на втори клас, може да качите и на осми клас пътища, ако искате. Стига да се ползва от транзит за преминаване. Да, качете го. Ние така плащаме. За пример, всички колеги знаят какво правят в Унгария. В Унгария не можем да мръднем магистралата никъде и си плащаме като попове. Няма къде да отидем. Говоря за транзит. Да. Нашето предложение е така или иначе има по-високи приходи от акцизи от ДДС в бюджета в момента. Това е от повишените цени на горивата. Еми, ползвайте този излишък, който не е предвиден в бюджета, той не е заложен като приход, ползвайте го за републиканската пътна мрежа и нещата ще се оправят. Или другото ни предложение, което малко ще навлезна в политически теми, но вашия колега министъра на финансите всяка седмица тегли по 500 милиона, ми да фана да изтегли тази 500 милиона за пътищата и да спрем да говорим и за тол такси, и за всичко и да приключиме. Благодаря.
Заповядайте, госпожо Коя.
Уважаеми господин министър.
500 милиона и за омбудсмана да изтегли, защото на мен специално ми е много симпатичен. Така че...
Ние работим благотворително в този случай. Да. Благодаря. Аз все пак ще взема отношение по темите, защото погледнах пак обявата. Касае закона за движение за пътищата и тарифата. Аз смятам, че физическите лица, гражданите не биват да бъдат пренебрегвани, а пък и всички тук едва ли ще ги отъча. Вие сте физически лица и може да си изгрешите винетката. Мисля, че и превозвачите ги засяга. Аз все пак ще започна с това, че наистина ще похваля министерството и министъра специално за това, че се е ангажирал с темата за сгрешените винетки. И тук наистина подкрепям предложенията, които вие сте внесли. Ще кажа само няколко думи по въпроса, където се разминаваме, тъй като се оказа, че по едно и също време сме работили без да знаем с министерството. В средата на месец февруари аз внесах предложение за изменение по отношение на сгрешените винетки в Народното събрание. Предполагам и в комисията по регионална политика, така че предполагам, че двете предложения ще се гледат едновременно, когато бъдат внесени. Наистина темата е сериозна. Аз тук ще кажа само това, в което ние се разминаваме. На първо място бих искала да кажа, че предлагам да отпадне текста, който предвижда като условие за извършване на годишен технически преглед на пътно превозно средство липсата на задължение на задължения, на глоби, на платени и така нататък.
Бройте го отпаднало вече.
Благодаря ви, защото вече има конституционно решение, уважено, което сезира Конституционния съд. Не може. Не е допустимо. Чудесно. На второ място смятам, че водачите, които карат с сгрешени винетки, трябва да се намери начин да бъдат уведомявани по електронна поща или с СМС, защото имам жалби немалко за това, че докато карат с сгрешената си винетка, хората не знаят, че е сгрешена, нали, това е идеята. Те многократно са снимани. Имаше един драстичен случай за човек, който в рамките на 3 месеца дължи 4500 лева, докато всъщност накрая някой го е спрял и е установено, че има грешка. Т.е. трябва да се намери някакъв начин да бъдат уведомявани по подходящ начин. Това е едното от предложенията, което смятам, че се различава с вашето. На второ място, за мен има един такъв проблем. Вашето предложение предвижда при корекция на винетката, корекцията да важи само за напред. Само че когато важи само за напред, това не е основание да отпаднат наложените преди корекцията глоби и компенсаторните такси, които са платени. Какво е характерно за грешката? Грешката всъщност не е неправомерно поведение, което означава, че няма как, ако действа само за напред, няма правно основание да отпаднат глобите и да бъде прекратено административно наказателното производство, ако такова е започнало, включително и компенсаторните такси. Значи, когато когато са събрани преди корекцията, те са недължимо платено и са на основателно обогатяване. Значи естествено, че един човек ще предпочете да плати 70 лева вместо 300, като глоба. Това предлагам, защото всъщност тук става въпрос за отстраняване на явна техническа грешка. И на последно място, да, казах за уведомяването, и по отношение на символите малко се различаваме тук. Вие правите едно ограничение при корекцията на символите. Има случаи, в които липсва символ. Това е грешка също. Не е предвидено да се коригира. Също така имам конкретна жалба с това, че номерът е 1000, са сложени 3 пъти О. Грешка, при която имаме повече от тези символи, два символа, които са сложили като ограничение. Съгласна съм, че има моменти, в които може да се стигне до злоупотреба, но когато са три еднакви символа сгрешени, очевидно, че става въпрос за грешка. И всъщност това са предложенията, които имам. Иначе наистина ви поздравявам за това, че сте предприели тази мярка. От години имам жалби и преди 2019, преди да бъде направена корекцията, и след тази не много удачна корекция през 2019. Надявам се с общи усилия да бъде отстранено. Благодаря ви, че ми дадахте възможност да кажа няколко думи.
Благодаря ви и аз. Да кажа следното нещо, важи за назад, важи промяната, която сме предложили. Иначе за напред и сега може. И сега законът е такъв. Нашата промяна е за назад. Тоест, с обратно действие. Точно така. Може би не сте го разчели правилно.
Закона за движение по пътищата.
Още повече, че ние минаваме по дългия път, т.е. ние отиваме на първо коалиционни консултации, след това се качва на обществено обсъждане, така че всичко това, което за две символчета, половин символчета, това ще го изчистиме в обсъждането и ще падне. Но цялата промяна в тази посока на винетките е защото ще важи за назад, т.е. от датата, от която сте си купили винетката. Иначе за напред той сега си го има в закона и няма смисъл това нещо. За уведомяването е проблем на желание на гражданина. В момента гражданина ни предоставя лични данни за телефони и за други свои начини, по които иска да комуникира, и ако той да би искал да го направи, ние ще му изпращаме SMS.
То има.
Има, обаче не ги оставят. Да, и не са длъжни, и нямаме закон, нито директива, по която да можем да го изискаме специално за тази услуга. Така че нека да се породи дебати по тая тема. За нас като то управление е безкрайно по-лесно, ако има някакъв регламентиран начин на електронно общуване с хората, които са платили винетка, защото системата много лесно ще се интегрира към тези неща, да им към новите лични данни, и ще може да изпраща автоматични SMS-и, включително за колко дена ви остават до края на вашата винетка и така нататък. Може да предложим букет от услуги. Да. Благодаря ви, няма да мога да уважа до край всички желаящи, тъй като първо се надявам, че това не ни е последната среща, въпреки разрива, който всях днес сред вас, сред нас. Надявам се, че се виждаме и занапред, и съвсем скоро ще публикуваме предлаганите промени с цяло обсъждане. Благодаря ви.